Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Silvio Kamilleri nsellem lilek u l-issemmija kollha ta' Radio Lauretana u nagħtik merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Bħal soltu f'din in-nofsija ser nisimgħu xogħlijiet ta' kompożituri differenti. Fl-ewwel parti tal-programm ser nittrattaw il-mużika tal-kompożitur Barokk Taljan Antonio Vivaldi. Dan il-kompożitur nassoċjawh ma' Venezia fejn twielet uwiex u apparti milli huwa magħruf għall-mużika tiegħu. Huwa magħruf ukoll għax kien qassis u anke għax-xar aħmar li kellu. Infatti kien imlaqqam bħala l-prete rosso. Bla dubju l-aktar xogħol magħruf ta' Vivaldi huwa s-sensiela ta' kunċerti għall-violin magħrufa bħala l-Quattro Stagioni. Hawnhekk għandi mħejjija siltiet mill-Concerto for Lute and Two Violins in D. F'dan ix-xogħol Vivaldi ta' ċerta importanza lill-istrumenti li jakkompanjaw lis-solisti mingħajr ma ħonoq in-noti delikati tal-istrumenti tal-korda. Minn dan il-Concerto for Lute and Two Violins aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro. U wara nisimgħu Allegro ieħor din id-darba mill-Mandolin Concerto in C segwit mid-Chamber Orchestra of Toulouse. Smajna l-ewwel moviment Allegro mill-Konċerto for Lute and Two Violins ta' Antonio Vivaldi u wara smajna l-Allegro li jiftaħ il-Mandolin Concerto in C tal-istess kompożitur. Vivaldi kiteb ukoll għadd xogħlijiet vokali fosthom tliet Glorji, Uddisa, Salve Regina, Stabat Mater u numru ta' opri. Issa ser nisimaw l-eluq tal-Gloria li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Chorus and Orchestra immexxija minn Riccardo Muti. Kien l-eluq tal-Gloria ta' Antonio Vivaldi li ġie segwit mill-Filarmonia Orchestra immexxija minn Riccardo Muti. Tinsab fil-kumpanija ta' Radio Lauretana, dan huwa l-programm Tiswiqa Klassika, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Ingliż Albert Kettleby, magħruf għall-siltiet melodjużi u tal-widna li għamluh kompożitur mill-aktar popolari ta' żmienu. Ta' Kettleby ser nisimaw il-kompożizzjoni In a Persian Market li ser tiġi segwita mill-Filarmonia Orchestra immexxija mis-sur Mast John Lanchbery. dik kienet In a Persian Market ta' Albert Kettleby, interpretata mill-Filarmonia Orchestra immexxija mis-surmast John Lanchbery. Anke għal din il-ġimgħa għażilt poeżija qasira biex napprezzawha flimkien, illum għandna l-poeżija xewqa ta' Carmel G. Cauchy. Din il-poeżija taqra hekk. Jekk għandu d-dawl inin u jgħib bil-mod il-mod sakemm imut fajnejja, irrid li l-aħħar dehra li nara tkun tawiċċek, tawiċċek biss mulejja. Sabiex fid-dalma tiegħi insibu dejjem miegħi. Dik kienet il-poeżija xewqa ta' Carmel G. Cauchy. Naddu għal-aktar mużika. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi kompożizzjonijiet tat-Taljan Claudio Monteverdi. Monteverdi huwa wieħed mill-ewwel kompożituri operistiċi l-kbar u hija ħasra li ħafna mix-xogħlijiet tiegħu għall-palk intilfu. Kif ser nisimgħu il-mużika ta' Monteverdi hija waħda friska u ferriħa. Dan japplika b'mod partikolari għal madrigali tiegħu. Il-madrigali huma kompożizzjonijiet għal-vuċi jew numru ta' vuċijiet li xi drabi jkollhom ukoll akkumpanjament strumentali. Aħna ser nisimgħu il-madrigali Amor Kedet Ġiofar, Chiome d'oro u Damigella tutta bella li ser jiġu segwiti mill-Purcell Consort of Voices.
Thank you. d'amor profondo, bacchettarlo e lasciarlo, ho sommerso in questo fondo. Non ho fiamma più m'infiamma, arde il corpo tono bello, se mia vita non saita, anch'io vengo un monge bello.
Smajna Amor Kedeġġio Far, Chiome d'Oro u Damigella Tutta Bella ta' Claudio Monteverdi. Hawnhekk naslu fit-tmiem ta' dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Nixtieq nirringrazzjak li qatt tismana u nittama li terġa' tkun magħna fuq Radio Lauretana għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Jiena Silvio Kamilleri insellimlek.